100 gratis chancer og 1.500 kroner.
Så er det tid til en Tysklands tur efter smør til Dagsipin.
Realcasino.dk. Det er vores casino.
Det er en lille tv-reklame med en kendt mand, der hedder Søren Hauch Fagsbøl. Det kunne have været en af de andre kendte, der optræder i en reklame, vi lige brugte som lydtæppe til den her politiske debat, som vi også vender os mod om cirka et kvarter. Sagen er den, at regeringen foreslår, og det kommer det fremtidsform, foreslår i morgen, der kommer forslaget til ud i salen.
Der er kommet sms'er jo på den.
Ja, det er faktisk det. Vi har taget forskud på glæderne.
Ja, vi har en sms'er. Du har da lagt op til en uvidenskabelig undersøgelse for, hvordan folk egentlig forholder sig til det her forslag.
Om at kendte mennesker, som børn og unge spejler sig i, ikke skal kunne sælge spilleprodukter som casino og betting på sportsbegivenheder. Fordi spil er jo vanedannende, og derfor skal kendte mennesker pilles ud af de reklamer, foreslår regeringen i morgen.
Katarina siger, at forbud måske lige er groft nok, men på den anden side, så kan jeg ikke forestille mig, at spillereklamer vil blive savnet. Alle, jeg kender, er lige så træt af dem, som jeg selv er, skriver Katarina fra Odense. Hun vil nok egentlig bare gerne have sådan et forbud over en bred kamp.
Lars Oluf har også givet lyd. Prøv lige at spørge en jurist, om man kan lave en lov, der kun gælder for kendte mennesker.
Det er jo lidt spændende. Fordi hvornår man kendt, er der rigtig mange, der også har spurgt på sms'en.
Det er der for eksempel mange, som ham her, der er.
Vi er en del af verdens største online sportsbettingfirma. Vi er en del.
Ja, vi har prøvet at række ud til alle mulige. Også Pilo Asbæk. De har ikke lige bidt på nogle af de kendte mennesker. Den går de lidt under radaren på, den der. Men vi tager debatten med eller uden dem. Og vi skal jo tale med en mand, der har bokset med spilafhængighed om... Ja, det er også cirka et kvarter.
Ja.
Om det her rent faktisk vil kunne have en effekt, og om det betyder, at man får lyst til at spille mere, når det er Brian Laudrup, i stedet for en eller anden nobody, der står og siger, at man skal huske at spille hos Unibet.
Har du også fået sagt, at vi har rakt ud til skatteminister Jeppe Bruus, der står bag?
Det kan vi lige da sige nu.
Det kan vi lige sige
nu. Er der nyt i sagen?
Nej, der er ikke nyt i sagen. Jeg vil bare lige sige, at vi også har lagt tråd til ham. Det er jo blandt andet i forhold til det her med, hvem er egentlig kendt? Hvem skal det her forbud egentlig gælde imod?
Gud, var der jo et valgkamp i øjeblikket, var?
Helt utrolig meget.
Det er der også i det næste indslag.
Som handler om, at Mohammed-krisen skal være en fast bestanddel, altså en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. Mohammed-krisen fra 2005-2006 er nemlig så vigtig en del af den danske historie, at det bør være obligatorisk for landets skoler at undervise i den. Sådan lød det i går fra Blå Blok og SF, som sammen er klar til at kræve obligatorisk undervisning i krisen. Og det er altså udenom regeringen. Og parterne her står ikke alene om ønsket. Også flere forældre kalder det en god idé med obligatorisk undervisning i Mohammed-krisen. Og en af dem er Karin Lilletorp. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er forælder til en datter, der går i 8. klasse, og du vil gerne have, at hun modtager obligatorisk undervisning i Mohammed-krisen. Hvorfor mener du, at det skal være obligatorisk med Mohammed-krisen på skoleskemaet?
Altså, jeg vil jo først sige, at jeg er jo ikke for dum til at vide, at Blå Blok de kommer ind med den nu, fordi det er ren symbolpolitik. Men jeg synes jo, at krisen den var så vild og afgørende for at forstå den rolle, Danmark har lige nu. Den fik jo virkelig øjnene op for, at vi ikke længere i Danmark er en lille øde ø, og hvad vi gør i Danmark, det bliver i Danmark. Det er faktisk noget, man lægger mærke til i hele Danmark. Eller i hele verden, mener jeg. Og det var i hvert fald en af læringerne ved det.
Ja, og hvorfor skal den læring gives videre ved at undervise i Mohammed-krisen i folkeskolerne?
Fordi den er super central for at få børnene til at forstå, at religion stadigvæk fylder rigtig, rigtig meget. Netop den der med, at man skal begynde at undervise børn i, hvorfor er det, religion fylder så utrolig for mange stadigvæk? Og det bliver man jo overrasket over i Danmark, som jo er et af de mindst religiøse lande i verden. Jeg tror, at over 50% siger, at de ikke er troende på nogen måde. Der bliver man jo overrasket over, at for andre mennesker, så betyder det stadigvæk utrolig meget. Og for os virker det jo som en utrolig lille og ligegyldig ting at lave en tegning. Men det gør det åbenbart ikke for en hel del mennesker derude. Og det tror jeg, det er vigtigt, at vi lærer børnene at forstå det, og lærer dem at forstå, at vores sandheder er forskellige, og det bliver vi nødt til at forholde os til.
politikerne de vil gerne gøre Mohammed-krisen til en del af historiekanonen, så det altså bliver obligatorisk at undervise i krisen. Og det er på linje med Christian den 4., det er på linje med kvinders valgret, også den 11. september 2001. Vil du ligestille de her forskellige begivenheder, jeg lige listede op, altså Mohammed-krisen og de tre øvrige her?
Ja, det vil jeg i virkeligheden gøre. Altså set fra lille Danmarks synspunkt, så synes jeg jo faktisk, at den her begivenhed var helt central for Danmark. At det var det år, vi fandt ud af, at vores rolle i verden er anderledes, end den var før. At netop som jeg sagde, at vi kan ikke bare tro, at vi lever her i Danmark, og ingen bemærker, hvad vi gør, og at vi lige pludselig skal forholde os til religionsproblematikker ude i verden.
I beslutningsforslaget her fra Blå Blok, som SF, regeringsstøtteparti, også er klar til at stemme for, står der, at Folketinget skal udarbejde undervisningsmaterialet om Mohammed-krisen, som kan bruges i folkeskolen. Derudover så vil de også gøre det obligatorisk at undervise i krisen ved at gøre det til en del af historiekanonen, som nævnt. Det er altså emner, som historielærerne de skal undervise i. Hvis det bliver vedtaget at gøre undervisningen obligatorisk, så bliver det dog ikke obligatorisk at vise Mohammed-tegningerne. De er altså ikke en del af det her beslutningsforslag, som vi kan se frem til fra Blå Blok og SF. Der er jo nogle lærere, der føler sig utrygge ved at undervise i de her tegninger, eller i det, og i krisen jo også. Kan man godt undervise også i krisen, uden at vise tegningerne, mener du?
Ja, det synes jeg jo helt sikkert, man kan. Det er jo ikke så svært at beskrive, at det var nogle tegninger, der var oversat til, at verden lige pludselig stod i brand. Men jeg vil jo lige sige, hvis jeg må komme med min egen kæppe, så synes jeg jo, i stedet for at gøre det kun til en del af historieundervisningen, så synes jeg jo, at man skulle overveje at få det ind i religionsundervisningen, altså som en form for idéhistorie til børn, ligesom at få dem til at forstå, hvad det her egentlig bunder i, og hvorfor nogen ser det som en virkelig stor synd at lave en tegning.
Så hvad for nogle, du vil gerne have den ind i historieundervisning og religionsundervisning? Ja, er der andre steder, du mener, den også kunne...
Ja, den skal bare ind i alle fag. Nej, jeg synes at for mig ville det være mere centralt at lave kristendomsundervisningen om til noget, der hedder idéhistorie, for eksempel, hvor man sådan underviser generelt i religioner, og hvorfor nogle folk tror så stærkt på de her religioner, og hvorfor andre ikke gør. Og på den måde også få børnene til selv at forholde sig lidt kritisk til de dogmer, de måske bliver udsat for derhjemme.
Tidligere på morgen, der talte vi med formanden for Skolelederforeningen. Han hedder Claus Hjortdal, og han mener altså ikke, at undervisningen i Mohammed-krisen skal være obligatorisk. Det skal være op til den enkelte skole at indføre den her undervisning. Og egentlig ifølge ham, så gør mange skoler det allerede, fortæller han. Så ham skal vi lige høre et klip fra her.
Så er det jo et udtryk for mistillid. Altså selvfølgelig underviser vi i Mohammed-krisen i folkeskolen. Det er en væsentlig del af vores historiefortælling og samfundsfortælling lige i øjeblikket. Så selvfølgelig underviser vi i det. Så når de vil lave lov på det, så er det fuldstændig mod det arbejde, vi sidder og laver i undervisningsministeriet, hvor vi snakker om mere ansvar, mere ledelse og mindre styring. Nu går de ind, og detailstyrer meget voldsomt i folkeskolen. Så det er nogle mærkelige signaler, de sender.
Lyder det altså fra Claus Hjortdal. Karin Liltorp er forælder til en datter, der går i 8. klasse. Og du er altså med her igennem lige nu, Karin Liltorp, i Radio 4 morgen. Hvad mener du om det argument, du lige hørte fra Claus Hjortdal her?
Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, at det er super fornuftigt, og jeg er jo heller ikke i tvivl om, politikeren gør det som symbolpolitik. Men derfor vil jeg jo gerne have, at man også i skolelæreren også ved, hvor vigtigt det er at undervise det her. Men hvis det drejer sig om, at de alle sammen gør det alligevel, kan man jo godt sige, at det er en ikke-diskussion. Så er det jo allerede indført. Så der kan jeg jo sagtens forstå hans pointe med, at det er politisk spin.
Ja, fordi vi har en lytter, der også påpeger det her med, at vores politikere skal ikke diktere, hvad vores dygtige lærere skal undervise i for at føre deres politiske propaganda. Det er jo en, kan man sige, en tvangsbolle, man putter ned over lærerne, er det ikke det?
Jo, men det er det jo i det hele taget, når man laver nogle kanoner, der ligesom beskriver, hvad er det, man synes, at børnene skal vide. Så jeg synes da helt sikkert, at det her, det skal være en del af det, børnene skal vide. De skal vide, at det var en kæmpe krise. Men hvis han har ret i, at de i forvejen underviser i det, så kan man jo godt sige, at det er lidt omsonst at lave en lovgivning om noget, der allerede foregår på alle landets skoler.
Karin Liltorp, du skal have tak, fordi du var med i Radio 4 morgen.
Selv tak.
Forældre til en datter, der går i 8. klasse, og Karin Liltorp, hun kunne altså godt tænke sig, at Mohammed-krisen er en del af undervisningen i de danske folkeskoler. Du lytter til Radio 4 morgen, hvor klokken er blevet 7:45 på en tirsdag.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Selvom man er konkurrenter, så kan man jo godt gå til hinanden med et smil. Det gør Netto og Irma i de her dage. Nu får du her et billede, Kasper Harbo.
Ja, tak.
Det går nok sort-hvidt. Det er fordi printeren, jeg er ikke god venner med printeren.
Okay. Der står på et tre etager højt, hvad hedder sådan en?
Det er sådan en reklamebanner.
Ja, det er det, det hedder. Få råd til at gå i Irma, gå i Netto.
Prøv lige se nede i det ene hjørne, hvad ligger der nede ved siden af?
Ja, der er hunden jo, så man kan se, hvem der afsender på det.
Og så endnu længere nede.
Endnu længere nede. Helt der ligger Irma.
Ja, og hele for Søren.
Det er simpelthen lige ved siden af en Irma-forretning. Ja. Så ved vi, at vi er på Sjælland et sted. Måske
i
København.
Det er i København. Det er ved Nørreport i København. Der har Netto lagt det her kæmpe store gule banner op på et stilas, og det er klods op af Irma ved Nørreport. Det er jo smart.
Det er bestemt.
Det er snede reklamer, og det er også lidt sjovt, ikke? Det er Salling Group og Netto, der står bag det her i banner. Ja, få råd til at gå i Irma. Gå i Netto med henvisning til. Selvfølgelig, at Netto er billigere jo end Irma. Irma har så reageret på det her.
Ej, hvor lækkert.
Ja, det er nemlig rigtig godt, det her. Der er sådan en god supermarkeds beef her. Nu får du et nyt billede.
Okay. De har simpelthen rettet, altså digitalt, ikke for real. De har ikke været op og male på banneret, men de har lavet sådan en...
De har lavet en lille billedredigering.
Ja, og så har de streget, altså der stod oprindeligt, få råd til at gå i Irma, gå i Netto. Og så står der, har de streget det lille ord råd over, så står der i stedet for, få lyst til at gå i Irma. Få lyst til at gå i Irma, gå i Netto.
Ja.
Det er faktisk sjovt.
Det er faktisk sjovt, ikke?
Altså, hvis du går ind i Netto, så får du straks lyst til at gå i Irma.
Det er en god beef, de har kørende her. Det er begge to sådan kloge indspark til, hvordan man nu også kan gå til reklame. Ikke? De tager den selvfølgelig også hver især, de her parter, med et smil. Da Irma så det her store skilt, så gik de jo i fuldt, vi gør. Marketingchefen Lise Hørdam siger til en hjemmeside, der hedder markedsføring.dk, vi vil hellere komme med et kreativt modsvar, end at være sur på konkurrenten. Så vi vil vise overskud. Og nu fokuserer de på prisen i deres reklame, men jeg tænker, vi kan noget helt andet end Netto på service og kvalitet, som vi indarbejder i vores udspil.
Okay. Masser af plusord lagt ind i bisætningerne.
Ja,
det er sådan,
ja.
Man gør, når man er dygtig til markedsføring.
Okay. Og Salling Groups direktør Per Bank, han har spottet modtrækket. Han kalder det et godt comeback på Twitter.
Okay, ja, så de er venner endnu?
De er stadig venner.
Ja, de ligger også lige ved siden af hinanden.
Jeg håber lidt, der kommer en videreudvikling i de her banner. I hvert fald, hvis der gør, så følger vi op her i Radio 4 morgen.
Ja, det må godt blive lidt mere svinsk,
ja.
Men der sker noget ved det.
Ja, ok.
Nu skal vi se nærmere på et politisk udspil, som regeringen angiveligt, ifølge TV2, kommer med i morgen. Regeringen vil simpelthen forbyde spiludbydere, altså som Unibet, Danske Spil, Bet25 osv., at bruge kendte og sportsfolk i deres reklamer for deres spilprodukter. Formålet med det her er, ifølge skatteminister Jeppe Bruus, at sikre, at færre børn og unge kommer i problemer med pengespil. Nikolaj Rud Andersen har været afhængig af spil i 17 år. Du begyndte at spille som 12-årig og har efterhånden været afhængig af det i 17 år og været ud af det i 2 år. Velkommen til Nikolaj Rud Andersen.
Tak skal du have.
God lang introduktion af dig og hele din livshistorie her. Tillykke med, at du snart har været... Det er om 5 dage, du runder de 2 år.
Ja, lige præcis. Jo, tak skal du have. Det er også rigtig stort.
Det her, det er et udspil, som ikke er blevet til noget endnu, men det kunne være interessant at tage dig som eksempel på, hvilken rolle det spiller i et spilafhængigt univers, når det er Brian Laudrup og ikke en eller anden nobody, der står og siger, at man skal spille et bestemt sted. Hvor meget betød det for dig, når det var reklame med kendte mennesker?
Det betød rigtig meget. Jeg tror, det betyder meget i samfundet for normaliseringen af spil i Danmark. Det her med, at der er kendte folk, som stiller sig frem og fortæller, at det er okay at spille, eller det er spændende, eller hyggeligt, eller sjovt at spille. Fordi at det er folk, som vi ser op til. Det er folk, som har prestigefyldt karriere bag sig, og som vi kender. Så derfor har det rigtig stor betydning, og derfor er jeg rigtig glad for det her udspil, som regeringen kommer med.
Kan du huske, om der var en særlig kendis, der gjorde indtryk på dig i sådan nogle tv-spilreklamer?
Det er der flere, der har gjort, men jeg har det egentlig bedst med ikke at hænge bestemte folk ud.
Det kan jeg gøre. Vi kan tage nogle stykker her, fordi det er ikke alle, der måske ved, hvordan de der reklamer lyder. Her er Uffe Holger.
Hold sommerferie med Leo Vegas og vind rejser og andre vilde præmier for over 1,5 million kroner.
Her når vi taler ansvarlighed, så bidrager Unibet hvert år med mange millioner i afgifter til den danske stat.
Her er Søren Hauks Fagspøl.
100 gratis chancer og 1,500 kroner.
Så er det tid til en tysker sur efter smør til dags i...
Her er Pilo Asbæk.
Er verdens største online sportsbettingfirma. Vi...
Ich bin Franzi auf dem Himmel.
Og her til sidst, Peter Frödin. Alt det her, det er jo sjov og ballade og godt humør. Hvorfor må der ikke være det en reklame?
Det er fordi, at det er noget så skidt, de reklamerer for. Det er noget, der fanger rigtig mange unge mennesker, som går igennem noget af det, som jeg har gået igennem. 17 års kamp, hvor jeg bare har været helt nede i kulkælderen og mistet relationer og selvisoleret mig selv og haft selvmordstanker, angst og depression. Så det er rigtig mange ubehagelige ting, som de står og reklamerer for, og som mange unge mennesker kan ende i. Jeg kommer jo selv ud og holder foredrag omkring ludomani nu her. Og jeg kan se, hvor mange unge mennesker, der kommer hen efterfølgende og henvender sig til mig og fortæller, at de aldrig nogensinde får snakket med nogen om de her problemer, som fylder for dem. Og derfor er jeg rigtig sikker på, at det når ud til mange mennesker. Alt det fokus, der er med reklamerne, men også de kendte mennesker, som stiller sig frem og siger, at det er hyggeligt og sjovt. Og netop det, der er gennemgående i alle de klip, du spiller her, er, hvor glædeligt det er at spille. Og det er jo lige præcis det, der er så forkert i det.
Men det er det jo faktisk for mange mennesker. Altså det er jo en ud af, afhængig af altså, hvilken type, hvilken grad af ludomani man gør det op. Men altså det er et sted mellem en ud af 10 og en ud af 50, som har et problem, hvor de andre går lidt gladere til det. Hvorfor skal samfundet indrette sig efter det?
Det kan man jo sige. Det sagde jeg også i mange år. Det her med, at det var hyggeligt og sjovt for mig. Selvom jeg godt vidste inderst inden, at det var et kæmpe problem for mig. Så jeg tror, at det her mørketal er kæmpestort i forhold til, fordi det er så tabuiseret. Der er mange mennesker, som sidder og har de samme problemer, som jeg også havde i mange år, som aldrig får kommet ud og sagt det åbent, at de har spillemisbrug. Så jeg tror, der går rigtig lang tid før, at de her folk bliver fundet. Og det er lige præcis, jeg tror ikke på, at der er særlig mange, der sidder og hygger sig derhjemme med at spille. Der er selvfølgelig nogen, der kan styre det, og nogen, der sidder og spiller en gang imellem med venner og familie, og godt kan styre det, men der er også rigtig mange, hvor det er et problem, uden at der er nogen i samfundet, der opdager det.
Indtil det er bevist, så vil jeg tage for givet, at der er flere, der godt kan styre det, end der ikke kan styre det. Og det er derfor, jeg så stiller et spørgsmål sådan principielt. Hvorfor skal samfundet indrettes efter de få, og ikke efter de mange?
Jeg vil sige på samme måde, hvis man lige stiller det med cigaretreklamer, for det er egentlig... Jeg tænker, ud fra hvad jeg har set, så rammer det her rigtig mange mennesker, som får ødelagt deres liv af det. Og hvis det bare rammer få mennesker, der får ødelagt deres liv, så synes jeg, vi skal indrette samfundet efter det, fordi det er så skadeligt for de folk, som det rammer.
Der er faktisk nyt i forhold til den føljeton, vi har lagt lidt op til, fordi vi har rakt ud til mange af de kendte mennesker, og lysten til at tale med os om man har gjort sig nogle moralske overvejelser om det her med at reklamere for spil, den er ikke særlig stor. Men Thomas Willum Lensen, skuespilleren, som har været lagt ansigt til et, jeg tror det hedder Jackie Jackpot eller sådan noget, det casino, han var med til at reklamere for, han vil faktisk gerne være med 8:45. Er der noget, du vil spørge ham om? Altså, du behøver ikke blive hængende, men du kan jo stille spørgsmålet nu.
Om der er noget, jeg vil spørge ham om? Jeg skal lige høre, han reklamerer selv for spil, ikke?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at han gør det i nutid, men han har i hvert fald gjort det på et tidspunkt, og han synes, det er et idiotisk forslag, at man skal forbyde det.
Okay, jeg vil spørge ham om, hvad hvis hans egne børn, eller hvis hans egne tætte relationer røg ned i det samme helvede, som jeg har været ned i? Hvad hvis hans nærmeste havnede i spil, som de ikke ville kunne komme ud af, eller havde selvmordstanker, eller angst, eller depression på grund af det her spil. Vil han så stadig reklamere for det? Det spørgsmål må du gerne stille ham.
Det skal jeg nok. Eller det bliver vist dig, Dagmar, der tager det ind i 20, tror jeg.
Vi tager det i hvert fald med, det er helt sikkert.
Ja. Nikolaj Rod Andersen, som jeg forstod det, så har du spillet omkring 2,5 millioner kroner op i løbet af de 17 år. Er det rigtigt gjort op?
Yes.
Hvor du var afhængig af spil, og så er det altså for 2 år siden, lige knap, at du blev clean.
Ja.
Hvor mange af de 17 år var det vigtigt, om de der kendte mennesker var der? Altså, hvis der først ilden ligesom brusede inden i der, var det så ikke lige meget med tv-reklamerne efterhånden?
Jo, det vil jeg sige. Altså, jeg vil sige, det er rigtig farligt for folk i starten, eller i hvert fald for mig i starten, det der med, at man kan komme ind i spillet. Fordi at det virker noget mere lige til, hvis der er nogen, der stiller sig frem og siger, at det er hyggeligt og sjovt på den måde. Især folk, som man ser op til. Når man først er inde i det, som jeg var, blussede reklamerne det ikke så meget op. Men det var mere i de perioder, hvor jeg så prøvede at komme ud af det. Hvor jeg så hele tiden blev mindet om, at jeg havde muligheden for at vende tilbage til det og flygte fra alle problemerne i hverdagen. Så det var ligesom det der med at få mig ind i spillets verden igen. Det var der, det triggede mig.
Dejligt, at du vil være med til at belyse det her. Det er jo altså også en diskussion om, hvor meget forbud man vil have. Nogen siger, at vi overhovedet ikke skal forbyde noget som helst, og nogen vil forbyde spil sådan totalt. Nogen vil forbyde alle spilreklamer, og så er der Socialdemokraterne, der altså i første omgang vil forbyde dem med kendte, profilerede mennesker, der appellerer til børn og unge. Hvor sætter du den der bare der? Vil du forbyde det spillet? Vil du forbyde reklamerne, eller vil du kun forbyde dem med kendte mennesker i?
Reklamerne indtil videre, tænker jeg. Altså totalt forbud mod reklamer for spil.
Tak fordi du var med.
Det er øverst på min ønskeliste.
Ja. Sorry, der kom jeg lige til at afbryde dig. Nicolaj Rød Andersen.
Det er helt okay.
Ha' det godt. Tak fordi du var med. Og hold ud 5 dage mere, så runder du 2 dage. Der er 2 år som spilfri.
Der er også flere i sms'en, som altså mener, at man skal lave et totalforbud mod spilreklamer i Danmark. Og så er der også dem, der stiller spørgsmål ved de her kendte mennesker. Dagen, der hedder Rasmus, der skriver, hvad nu hvis en person er ukendt og bliver kendt for at reklamere for spil? Parenthes Jan Iré. Må personen så ikke reklamere mere for spilreklamer?
Der er sindssygt mange dilemmaer i lovgivningen omkring det her. Og Jeppe Brugs, han bliver stillet spørgsmålet i TV2. Det kan godt være, jeg skal finde det citat frem, fordi det er som en...
Han har svaret på, hvem en kendt egentlig er.
Har han nu også det?
Han har virkelig forsøgt.
TV2 stiller spørgsmålet til Jeppe Brugs. Hvordan finder man ud af, om en person er tilstrækkeligt kendt til ikke længere at måtte deltage i en spilreklame? Jeg citerer. I det her konkrete tilfælde er det spillemyndigheden, og i den sidste ende har vi et spillereklamenævn, som sidder og kigger på, om man lever op til de retningslinjer, der er. Det er klart, at så skal der være nogle afgrænsninger af, hvordan det helt konkret vil se ud i forhold til det med kendte autoriteter, siger han, uden helt at sige noget.
Andre skal finde ud af, hvem der er kendte, og hvem der ikke er kendte, så hvem der egentlig bliver ramt af de her lovforslag.
Og det kommer først i morgen, og det er derfor, vi hjertens gerne også vil have talt med Jeppe Brugs eller en anden ordfører på det socialdemokratiske felt her.
Simon Sandemann, der er producer her i programmet, og vinker ude i regien, kan jeg se, fordi vi har faktisk fået ministeren med.
Ej, hvor herligt.
Er seneste nyt.
Jeg ved, om vi kan have Thomas Villum Jensen og ministeren samtidig. Det kunne være fedt. Det må vi lige se om kvarter.
Om ikke andet i hvert fald, så har vi altså Jeppe Brugs med her i Radio 4 morgen, hvor vi ruller videre på historien om forslaget. Og så har vi også Thomas Villum Jensen med, som synes forslaget er dumt. Ministeren synes selvfølgelig, det er kanon. Det er klart.
Klokken er 8:58. Du lytter til Radio 4 morgen med Dagmar Jeppe Nøstergaard og Kasper Harbo. Inden nyhederne kan vi da godt lige runde det faktum, at hvis nu du havde taget din yndlingskop, og så var du gået en tur til Als, og havde stillet din yndlingskop et sted i åbent land, ikke?
Ja, som jeg jo typisk ynder at gøre om søndagen.
Hvor mange milliliter regn tror du så, der vil have ligget i den nu? Altså, du stillede den frem 1. august på, i den nordlige Als.
Åh, det er ikke meget regn.
Nej.
Men nu ved jeg ikke, hvordan tilstanden har været i de nordlige Als, vil jeg så også ærligt indrømme.
Jeg vil sige, at det er noget af det, der mest målinger vil beskrive som knastørt.
Okay, 0,0 dut.
Ej, det har regnet. Ja. 16 mm, altså 1 cm regn i alt, eller 1,5 cm regn i alt på en måned.
Det er lige nok til at lave en meget stærk kop kaffe.
Ja, det er en espresso, vi er ude i der. Det er ufatteligt tørt, og det er faktisk tørkeindekset er det højeste i 19 år. Nej, 16 år, undskyld. Det er DR, der har historien her. Det, der er pudsigt, er jo, at de regnskyld, vi får i øjeblikket, de er absolut så heftige, så ingen ønsker sig mere regn lige, når de er der. Men der er så langt imellem dem, at vi stadig har et tørkeindeks, der altså ikke har været overgået siden engang i nullerne.
Og der er altid nogen, der er sure, når det regner, og så er der også altid nogen, der er sure, når det ikke gør.
Ja, hvis du sigter til landmændene, så kan jeg sige, at høsten er okay i år.
Ja, det er vist rigtigt.
Ja, på landsplan altså en slatten august, hvad regn angår. Mm. Godt. Der kommer sikkert en vejrudsigt i halen på den nyhedsoversigt på 4 minutter, som Asbjørn står klar med nu, 8:30.
Det bliver inden det næste folketingsvalg, at vi får svar på, hvem i den offentlige sektor, der kan se frem til en lønstigning, det siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Ved søndagens tv-debat mellem de tre statsministerkandidater ville statsminister Mette Frederiksen nemlig ikke konkretisere, hvem der kan se frem til lønstigning. Men nu siger beskæftigelsesministeren Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet altså, at det er noget, der skal kigges på.
Vi kommer helt klart nærmere ind på, hvordan vi ser for os, at den offentlige sektor både skal styres, hvordan vi skal sørge for, at der er mere nærhed, mere borger.
Han nævner også, at der skal kigges på, hvordan man kan løse problemer med rekruttering, nedsætte sygefraværet og få flere fra deltid til fuldtid.
For os handler det ikke om at gøre nogle medarbejdergrupper glade. For os handler det om de borgere, der skal modtage den velfærd og den service i den anden ende.
Allerede i et interview med Jyllandsposten i sidste måned åbnede Mette Frederiksen for at gøre lønnen til et politisk spørgsmål. Det var en markant melding i og med, at lønnen normalt er lukket land som følge af den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter som udgangspunkt selv står for at aftale lønnen. De russiske besættelsesmyndigheder i Ukraines sydlige by Kherson har udskudt en varslet folkeafstemning om russisk annektering af området. Det siger en embedsmand for den lokale administration ifølge BBC. Afstemningen bliver sat på pause på grund af sikkerhedssituationen, siger Kirill Stremosov, der er vicechef for administration, som er udpeget af Rusland. Han uddyber, at kraftig ukrainsk beskydning har gjort en central bro i Kherson ufremkommelig. Ukraine og landets vestlige allierede har fordømt Ruslands planer om at holde en folkeafstemning i byen og andre områder og i øvrigt kaldt afstemningerne for ulovlige. Den tyske regering planlægger at holde liv i 2 ud af 3 atomkraftværker, der stadig er i drift i Tyskland, for at sikre elektricitet til den kommende vinter, det oplyser regeringen. Thomas Sand fortæller.
Den tyske forbundskansler Olaf Scholz har ellers længe holdt fast i, at alle landets atomkraftværker skal lukkes senest i år. Men efter at krigen mellem Rusland og Ukraine har medført mangel på gas og høje energipriser, har fokus ændret sig. Vi har en del usikre omstændigheder, og sommeren har forværret det betydeligt med tørken, siger den tyske økonomiminister Robert Habeck. Han frygter dog ikke på nuværende tidspunkt, at Tyskland vil stå over for en reel energikrise i løbet af vinteren. De 2 atomkraftværker skal da også udgøre en form for reserve frem til april 2023, hvor det herefter er planen, at de skal lukkes.
Når en lurende europæisk energikrise kan kobles til krigen i Ukraine, så skyldes det, at Rusland leverer mindre billig gas til Europa end før. Samtidig vil europæiske lande mindske sin afhængighed af russisk gas, og dermed skal landene finde andre energikilder. Mindst 35 civile mistede livet, da et køretøj i en konvoj i går ramte en vejsidebombe i det nordlige Burkina Faso. Det oplyser landets midlertidige regering i en erklæring ifølge Ritzau. 37 andre blev såret i angrebet. Det var en forsyningskonvoj, der ramte vejsidebomben, da den var på vej til landets hovedstad. Usikkerheden i den vestafrikanske Sahel-region er blevet større det seneste årti, hvor grupper med tilknytning til militante islamistiske bevægelser som Al-Qaida og Islamisk Stat har udført mange angreb. Og i dag kan du forvente tørt vejr og nogen eller en del sol på Bornholm og i Nordsjælland, en overgang dog mere skyet. Temperaturer op mellem 18 og 22 grader, varmest bliver det i de sydvestlige egne. Og så får vi jævn til frisk vind fra øst og sydøst. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Du lytter til Radio 4 morgen. Hvis Europa ikke fjerner sanktionerne mod Rusland, så er det slut med den russiske gas. Det er en konkret trussel fra den russiske regering, ifølge en talsperson, som bliver citeret af nyhedsagenturet Interfax. Det har jo tidligere været sådan, at man har forklaret den der periodiske nedlukning af gasleverancerne gennem Nord Stream 1-ledningen med en defekt på gasledningen. Det er den forklaring, russerne har brugt. Men nu siger man altså så direkte, som det næsten kan siges på russisk, at gasleverancen den bliver ved med at være lukket indtil de her sanktioner mod Rusland bliver ophævet. Anders Overvad er chefanalytiker i Tænketanken Europa. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor nyt er det, at det nu bliver sagt næsten direkte fra Ruslands side? Vi lukker for gassen, hvis ikke I ophæver sanktionerne.
Jamen, det eneste, der er nyt i det, det er, at russerne nu anerkender, at det her det har aldrig handlet om vedligehold. Det her det handler om, at man prøver at presse de europæiske befolkninger direkte på pengepunkten ved at gøre energien rigtig, rigtig dyrt. Så egentlig ikke som sådan nogen overraskende melding. Der er jo ikke rigtig nogen, der har troet på, at det havde noget med vedligehold at gøre alligevel.
Gaspriserne hoppede med 25%, da det gik op for de markeder, at det her det var noget, der var kommet for at blive. Hvilke konsekvenser får det for Danmark, hvis gasleverancen fra Rusland bliver lukket helt, som det ser ud til?
Altså i værste tilfælde, så kan det jo betyde, at vi her til vinter skal til at rationere energien, ikke bare herhjemme, men flere steder i Europa. Men når jeg siger i værste fald, så er det fordi, bare inden for de sidste par måneder, så er situationen i Europa forbedret sig ganske betragteligt. EU har været på opkøb ude i gasmarkedet rundt i resten af verden. Det har gjort, at vi har kunne finde nye leverandører, Katar, Azerbaijan og en masse andre, som kan være med til at dække noget af den russiske gas, vi ikke længere vil få. Dertil så har vi igennem energisparekampagner lykkedes at fylde vores gaslager rigtig højt, op til et rigtig højt niveau. Og det betyder også derved, at skulle vi mangle gas, jamen så har vi nogle reserver at tage på. Vi er ikke ude af skoven endnu, fordi der er altså ret meget af det her, der afhænger af vind og vejr. Får vi en kold vinter, så er vi ikke på den sikre side. Men vi står væsentligt bedre, end vi gjorde for bare et par måneder siden.
Der bliver talt meget om husholdningerne og varmen i radiatorerne og sådan noget. Men altså, for eksempel Tyskland har jo en stor industri, der er meget afhængig af at bruge gas. Er de også sådan næsten ude af skoven i forhold til at kunne holde folkevognsfabrikkerne og alle de andre sådan rygende skorstene kørende?
Nu er det ikke så vigtigt, om vi i Danmark står bedre end andre europæiske lande, fordi vi har energisolidaritet, så hvis der, hvor energien mangler, der skal den flyde hen. Det, der er aftalen blandt de europæiske ledere, det er, at der er største dele af industrien, der skal lukke først. For eksempel kunne det være Arla og Novo Nordisk herhjemme. Altså nogle store virksomheder, der bruger meget energi, de vil blive bedt om at skrue lidt ned for produktionen. Og det vil de også i Tyskland. Men alle gør jo alt, hvad de kan for at forberede sig på den her situation. Og selv et meget anti-atomkraftland som Tyskland har jo også set sandheden i øjnene og besluttet at forlænge to af deres atomkraftreaktorer, som ellers stod til at lukke. Så det er bestemt noget, som der er fokus på i de europæiske lande.
Jeg taler med Anders Overvad, der er chefanalytiker i Tænketanken Europa. Vi analyserer den melding, der kom for en gang skyld ikke pakket ind i noget med vedligeholdelse fra den russiske talsperson i går, nemlig at der bliver lukket for gassen, indtil sanktionerne bliver ophævet. Det bliver de vel ikke, Anders Overvad, og dermed er der vel lukket for gassen nu, eller hvordan tolker du det?
Jamen, det må være den virkelighed, vi ser ind i. Det er i hvert fald svært at forestille sig et andet scenarie de kommende uger, men man skal jo aldrig sige aldrig. Og siden krigen start er man jo blevet overrasket gang på gang. Når Rusland vælger at være så ærlig i deres retorik, som det er her, så skal det jo også ses i lyset af, hvor presset den russiske økonomi er, og hvor presset den russiske krigsindsats er. Sanktionerne er jo begyndt at virke og virkelig stramme deres greb om Rusland, og det er jo også derfor, at Rusland nu slår tilbage med alt, hvad de overhovedet har. Dem, der jo desværre står på den lidt uheldige side af det her, det er jo de europæiske forbrugere, som kan mærke det direkte på deres gas- og elregninger i øjeblikket. Og det er jo ikke noget, som man ikke er klar over i de europæiske hovedsteder. Derfor mødes allerede på fredag EU's energiministre til at diskutere en reform af elmarkedet, hvor man vil blandt andet prøve at skaffe finansiering til at kunne støtte dem, der er hårdest ramt, men også se på, om man faktisk kan gøre et eller andet for at sænke elpriserne.
Internt i Europa har der været nogenlunde fælles front, men der er jo nogen, der er mere fælles end andre. Altså for eksempel Serbien og Ungarn har jo et mere venskabeligt forhold til Rusland, end så mange andre vestlige lande har. Hvor stærk er solidariteten, sådan, hvis man tager helt fra øst til vest?
Den er jo begyndt at blive presset, fordi det her det er altså noget, der gør rigtig, rigtig ondt blandt normale mennesker. Den er også blevet så presset i sidste uge, der var Ungarn og Bulgarien ude at købe gas fra Rusland, fordi de mangler den, og de har svært ved at få den fra andre steder. De har simpelthen ikke den infrastruktur, der skal til, for at man ligesom i Italien kan købe LNG-gas, fordi man har havneanlægget.
Det er selvfølgelig det har vi jo også noget, der skrakulerer i. Vi har jo alle sammen købt gas i Rusland.
Men forskellen er her, hvor at, der går man så ind og laver nye kontrakter, hvor vi andre har prøvet at finde andre leverandører. Vi har købt den minimale mængde gas, vi skulle bruge for Rusland. Sandheden er bare, at man også godt kan se, hvor de her lande kommer fra. Det er en svær situation, og de har ikke synderligt mange andre muligheder. Og står vi i en situation nærmere mod vinter, hvor de europæiske lande skal aktivt til at dele som energien, jamen så bliver det også den store europæiske test. Mener vi faktisk, hvad vi siger, når vi siger solidaritet frem for alt?
Lige til sidst, Anders Overvad, Rusland lukker for gassen, men så lukker vi jo for pengene, og dem skal de jo også bruge. Hvad betyder det her fremad?
Jamen det her, det betyder, at i de kommende måneder vil vi se en russisk økonomi, som allerede er i knæ. Det lavede nogle økonomer for Yale her for et par uger siden, et glimrende studie, hvor de viste, hvordan at russisk veluddannet arbejdskraft flygter ud af landet, hvordan udenlandske firmaer trækker sig ud, og hvordan det her massiv investeringshul, det vil pokke russisk økonomi mange år frem. Det vil blive forstærket nu, fordi en af Ruslands vigtigste indtægtskilder, den mangler. Og de tjener heller ikke det på olien, de gjorde før i tiden, fordi den russiske olie bliver handlet billigere, end den gør til verdensmarkedsprisen. Så det her, det kommer over til at være en direkte indtægtskilde, der kommer til at mangle den russiske krigsmaskine.
Tak fordi du var med.
Selv tak.
Anders Overvad er chefanalytiker i Tænketanken Europa, altså dagen derpå i forhold til den nu ikke indpakkede russiske melding om, at gassen forbliver lukket, indtil sanktionerne mod Rusland bliver hævet.
Det skal ikke længere være muligt at se Pilo Asbæk, skuespilleren i en Bet365-reklame, eller fodboldspiller Brian Laudrup i en Unibet-reklame. Det kunne også være en reklame med Peter Frödin for Bet25, som karakteren Franci25. Ifølge skatteminister Jeppe Bruus, så skal det forbydes at bruge kendte mennesker i reklame for pengespil og betting. Ifølge Jeppe Bruus, så skal forslaget her blandt andet sikre, at færre børn og unge kommer i problemer med pengespil. Nu kan jeg sige godmorgen til Thomas Villum Jensen.
Godmorgen.
Du er jo blandt andet kendt som skuespiller og instruktør, men du har altså også været med i reklamer for Danske Spil og for online-casinoet Jackie Jackpot. Hvor langt ligger det tilbage, ja. Thomas Villum Jensen?
Ah, det er dog nogle år siden. Altså, Danske Spil var jo det, der hedder Kvikskrab. Det er sådan nok 10 år siden.
Vi kan lige høre, hvordan en af reklamerne lød. Det her, det er en reklame fra Jackie Jackpot.
Ja. Hej og glædelig jul. I dag er det 4. søndag i advent, og her hos Jackie Jackpot, der vil vi gerne udlodde 1000 kroner til den, der kan svare rigtigt på dagens adventsspørgsmål. Og spørgsmålet, det kommer her. Hvad hed julemanden rigtigt? Hed han Sankt Knud? Hed han...
Det er altså Thomas Villum Jensen her, som reklamerer for online-casinoet Jackie Jackpot. Og Thomas Villum Jensen, du er en kendt mand, kan vi vist godt afsløre. Ja. Du er jo skuespiller og instruktør. Og nu vil skatteminister Jeppe Bruus så forbyde kendte mennesker at stille op som medvirkende i de her reklamer for betting. Du synes ikke, forslaget fra skatteministeren, det er godt. Hvorfor?
Jeg synes, det var vigtigt, at det ikke er helt gennemtænkt. Fordi at det er jo sådan i dag, at langt størstedelen af dem, der spiller på nettet, de går ind på udenlandske sites og spiller. Og eftersom de her regler jo kun gælder Danmark, jeg går ikke ud fra, at man kan tage fat i resten af verden og få dem til at gå ind under samme regler, jamen, så betyder det jo rent faktisk, at de unge mennesker, som man jo et eller andet sted, tanken er jo ikke dårlig, det vil jeg godt lige understrege. Altså, det er jo ikke fedt, at unge mennesker bliver afhængige af at spille. Mm. Det skal vi helt klart gøre noget ved. Men unge mennesker kan jo gå på nettet, såvel som voksne mennesker, hvad ved jeg, og spille på alle mulige udenlandske sites, som vi bliver ved med at bruge. George Clooney og Brad Pitt og hvad de hedder alle sammen. Så det kommer ikke til at ændre noget. Og i forvejen er spillebranchen ekstremt hårdt presset, og flere og flere danskere, eller flere og flere danske virksomheder og spillevirksomheder rykker jo til udlandet. Så man rykker jo bare kunderne ned til Sverige, Norge, Tyskland, altså til udenlandske sites. Og så kan folk fortsætte med at spille der, og der vil man fortsætte at kende mennesker til at sidde bag skærmen. Og hvordan definerer man kendte mennesker? Der skal jo så ansættes nogle folk i ministeriet, som skal sidde og administrere og sige, uha nej, Otse Janni, vi skal lige tænke os om, er hun kendt eller er hun ikke kendt? Og hun var jo ikke kendt, da hun startede, men nu er hun blevet kendt. Altså, jeg må indrømme, jeg kan sgu ikke helt gennemskue det der forslag. Det kan jeg altså ikke. Det virker noget bøvlet at skulle begynde at tage stilling til, hvem er kendt, hvem er ukendt osv. Det er mærkeligt. En anden ting er, at man vil jo gerne fortsætte med landsholdet. I min bog, der er landsholdet og de repræsentanter for det danske landshold, det er jo de største, altså nogle af de absolut aller største stjerner, vi har. Ja, altså i min bog jeg synes, det virker ugennemskueligt og ugennemtænkt. Det gør det altså. I'm sorry. Christian Eriksen er en langt større stjerne end end nogle danske skuespillere stort set er. Så det er jo sådan noget, det er jo noget lagt noget, at de må godt, men andre må ikke. De virker ikke så gennemtænkt.
Vi taler med Thomas Villum Jensen, skuespiller og instruktør, og altså er flere omgange en reklamesøjle for forskellige spilprodukter, som skatteminister Jeppe Bruus, og han er med om i hvert fald 5 minutter. Ja. Thomas Villum Jensen, du bliver lige hængende, ikke? Det kan være, at I har noget at sige til hinanden.
Jamen, helt klart, fordi jeg synes jo, at selve ideen om, at man tager hånd om, at der er nogle unge mennesker, der havner i problemer, det er en rigtig god idé, for det dur ikke.
Okay.
Jeg tror bare ikke, det er vejen frem, at man siger, der er nogen her, der er kendte, de må ikke, men de andre må godt.
Hvad kunne så være en vej frem i stedet for?
Jamen altså, hvis man skal gøre noget, så tror jeg, man skal kigge på, så skal man lave noget EU-lovgivning, eller man skal lave noget lovgivning, som rammer samtlige spilproducenter. Det er jo ikke noget, man straffer de danske. Altså, vi har jo at gøre med virksomheder, som hver dag kæmper mod kæmpe, kæmpe, kæmpe store internationale virksomheder. Og hvis man straffer de danske, og ikke de internationale, så mister vi bare arbejdspladser endnu en gang. Så det virker sådan lidt, det virker sgu lidt ugennemtænkt, fordi i forvejen er danske virksomheder enormt presset, altså inden for spil. Og de er i gang med at flytte til Sverige og til Norge og til Tyskland, hvor der ikke er afgifter på spil. Så hvis man går ud og siger, at danske virksomheder, I må ikke, men amerikanske og asiatiske og afrikanske, der ved jeg, alle andre virksomheder i verden, I må godt, for det kan man jo ikke gøre noget ved.
Vi har talt med en af dem, det her det handler om tidligere på morgenen. Vi talte med Nikolaj Rod Andersen. Han begyndte at spille som 12-årig og har efterfølgende været ludoman i 17 år. Han mener, forslaget fra regeringen er godt, og vi skal lige høre, hvad han siger her omkring især kendtes effekt på modtagerne.
Det betød rigtig meget. Jeg tror, det betyder meget i samfundet for normaliseringen af spil i Danmark. Det her med, at der er kendte folk, som stiller sig frem og fortæller, at det er okay at spille, eller det er spændende, eller hyggeligt, eller sjovt at spille. Fordi at det er folk, som vi ser op til. Det er folk, som har prestigefyldt karriere bag sig, og som vi kender. Så derfor har det rigtig stor betydning. Og derfor er jeg rigtig glad for det her udspil, som regeringen kommer med.
Siger Nikolaj Rod Andersen, altså, som nu har været spilfri i 2 år, men derefter har kæmpet med ludomani i 17 år af sit liv, altså over halvdelen af sit liv. Thomas Villum Jensen, der er helt sikkert nogle steder i udlandet, hvor man kan komme galt afsted. Men det her, det er jo de reklamer, man eksponeres for, når man ser en busfacade, eller når man går forbi et tv hos sine venner eller sådan noget. Og det er jo det, som forskerne i det her felt, de siger, tilgængeligheden er afgørende for mængden af spil. Altså jo mere man bliver bombarderet.
Det tror jeg helt klart. Fuldstændig. Og det er jo bare sådan i dag, at langt de fleste spillernummer, de ligger på nettet. Og altså, hvis vi tager omsætningstallene på annoncer og annoncering, så er der ikke nogen tvivl om, at digitale medier klart har overgået alt, hvad der hedder S2-stationer, busstopsteder, buslangsider, alt det der. Det er peanuts i forhold til, hvad der er i online annoncer. Online gaming er jo også den største genre i dag, kan man sige, inden for gaming. Det er jo online, det hele foregår. Og det er også der, annoncekuglerne de bliver lagt.
Men når det er sagt, Thomas Villum Jensen,
så tror jeg bare ikke på, at en dansk lovgivning vil ændre særlig meget, fordi rigtig mange unge mennesker i dag, de spiller i forvejen online. Mm. Og det vil sige, at de slipper ikke for at se George Clooney, eller Leonardo DiCaprio, eller hvem det nu måtte være, Bruce Willis.
Nej, men jeg vil bare lige genbruge den der pointe fra forskerne, at det er tilgængeligheden. Altså jo flere reklamer, desto større spillelyst. Det går jeg ud fra, at du anerkender den sammenhæng. Hvis man fjerner nogle af reklamerne, særligt det her med, han siger også, det normaliserer det, når det er en kendt person, som man har et godt forhold til. Altså når man tager nogle af dem ud af ligningen, så bliver der færre ludomaner. Hvorfor er det så ikke godt?
Jeg siger ikke, det ikke er godt. Jeg siger bare, at jeg tror, det bliver svært at håndhæve, fordi at hvis man bruger... Altså, vi skal lige være enige om, det handler om danske skuespillere her. Ikke? Eller danske kendte personer.
Ja.
Altså, man vil gerne tage danske kendte personer ud af ligningen. Er vi enige så langt?
Det tror jeg, men vi kan spørge Jeppe Bruus, fordi han er med på linjen nu. Altså, Jeppe Bruus er skatteminister i Danmark.
Lige præcis.
Godmorgen, Jeppe Bruus.
Godmorgen.
Godmorgen.
Hvem er det helt? Thomas Villum Jensen er også med, skuespiller, instruktør og tidligere reklamesøjle.
Hej, hej.
Hyggeligt at introducere jer for hinanden. Jeppe Bruus, forklar lige forslaget. Hvad er det, der skal tages ud af ligningen her helt præcist?
Jamen, vi kan se fra den seneste undersøgelse, at op mod 500.000 danskere har pengespilsproblemer. Det er en fordobling over 5 år. Så det er et meget alvorligt problem. og særligt også børn og unge, der er flere børn og unge, der får pengespidsproblemer. Og derfor så har jeg været ude med forskellige forslag, og det her handler så om at fjerne kendte sportsfolk og andre autoriteter i reklamer om pengespil. Simpelthen for at mindske det reklametryk, som man bliver mødt med i forhold til reklamer for pengespil.
Så det er de danske kendisser. Du kan ikke tage George Clooney. Jeg ved ikke engang, om han reklamerer, men i hvert fald Samuel Jackson var på et tidspunkt søjle på Bet365 internationalt. Altså, du vil stadig have de udenlandske bombardementer af reklamer, men de danske tager du ud. Hvor meget forventer du, at det vil hjælpe?
Jamen, det er faktisk sådan, at når vi regulerer reklamer, så er det sådan set i princippet ligegyldigt, om de bliver sendt fra udlandet eller fra Danmark. Så længe de bliver sendt på danske kanaler, så er de omfattet af dansk lovgivning.
Der er også internettet.
Og den konkrete, jamen det er klart, men den konkrete afgrænsning af reklamerne, det er sådan set ikke så ukendt, at der er reklamer også til ind, eller der er krav også til indhold af reklamer. Det er der allerede i dag i markedsføringsloven, og det er der også i forhold til den lovgivning, der er på mit eget område, som så bliver reguleret af spilmyndigheden. Så udformningen af det, det er klart, der er nogle afgrænsninger af, hvornår, hvor og hvem og så hvordan. Og det skal man jo så udarbejde. Og i forvejen er der også på andre områder jo krav til, hvad reklamer må og hvad de ikke må, og hvordan de må være målrettet mod børn og unge osv. Så det at arbejde med indholdet af reklamer, det er altså ikke et ukendt land.
Så Samuel L. Jackson og George Clooney, for nu at nævne de eksempler, der har været op at vende før, de kommer ikke til at ramme danske børn og unge, når det her forslag er kommet igennem?
Jamen det er klart, der er masser af ting her, der skal udformes, men vi har allerede i dag krav om, at hvad reklamer må og hvad de ikke må. Og derfor så her, det her forslag konkret, det handler om, at når man ser sportsreklamer, bettingreklamer, bruge kendte sportsfolk og andre sådan autoriteter, at det er det, vi gerne vil pille ud af det. Og samtidig så har jeg så også foreslået, at vi helt laver et forbud mod bettingreklamer før, under og efter sportsbegivenheder på tv. Og i løbet af næste par dage, så har jeg et møde med Folketingets partier faktisk i morgen, hvor jeg så vil lægge en samlet pakke frem med flere forslag, fordi de her ting kan selvfølgelig ikke stå alene.
Hvem er egentlig kendt, Jeppe Bruus?
Ja, hvis du er en kendt sportsperson, der har været på landsholdet og en, som alle kender og ser op til, og hvor mange børn og unge ser op til den, så falder man jo den kategori, jeg har i tankerne.
Thomas Villum Jensen er jo altså også med her. Anerkender du egentlig, at du har fået flere til at spille?
Altså, hvis tallene siger det, så er jeg helt sikker på, at så er tallene der rigtige. Og hvis det er sådan, at kendte mennesker virkelig har en effekt på spil, så skal man da forsøge at gøre noget ved det. Jeg tror bare, det bliver rigtig, rigtig svært, fordi at en del af de store tv-stationer i Danmark, de er ejet af engelske eller amerikanske selskaber. Det gælder jo Discovery, det gælder Viasat og så videre. De sender fra London. Det vil sige, at de kan jo ikke reguleres under dansk lovgivning. Og størstedelen af de spillere, der er i dag, altså folk, der spiller online games, og det gælder både online casino, det gælder betting, det gælder sådan set alle genrer inden for spil, de spiller online. Og online kan man jo ikke regulere, det kan staten jo ikke regulere. Altså, de kan jo ikke gå ind og bestemme, hvem et udenlandsk site, lad os nu sige Bet365 for eksempel, som tidligere brugt Pilu, jamen det er jo meget bekendt amerikansk ejet, og de kan jo bruge nøjagtigt den skuespiller, de har lyst til. Og der er jo rigtig mange af de der store sites, som er udenlandsk ejet, og de holder til på Cypern eller på Malta eller mange af de steder, hvor der ordentligt også er skattefrihed. Og de bruger jo de skuespiller, de har lyst til, og det er online, og det er der spillerne, de ligger, det er online. Så om man regulerer noget på dansk tv, jamen det synes jeg, der er en god idé, men det ændrer bare ikke det store billede, fordi størstedelen af alt spil ligger online i forvejen.
Jeppe Bruus, det skal du have lov til at reagere på. Altså det her forslag, I kommer med, det er ikke nødvendigvis kommer til at betyde så forfærdeligt meget, fordi det meste ligger online af de her bettingreklamer.
Det er jeg sådan set enig i. Altså, og det kan sige, noget af det, vi kigger på her, det er jo, at for eksempel børn og unge ser jo ikke Flow TV i dag, men de tuner faktisk ind og ser sportsbegivenheder i fjernsyn, og derfor giver det også mening at begrænse eller helt fjerne bettingspil i omkring sportskampe. Og vi kommer også til at kigge på det på andre tidspunkter af døgnet formentlig. Og i forhold til indholdsmæssigt, så er det altså sådan, at som jeg sagde før, det er altså ligegyldigt, om en tv-kanal sender og er ejet fra Danmark eller fra England, Hvis det er, at de sender på det danske marked, så er de reguleret af dansk markedsføringslovgivning. Så det er ikke sådan, at man kan for eksempel få lov til at reklamere for smøger eller alkohol målrettet børn og unge, bare fordi man sender fra England. Altså det er de danske marketingsregler, der gælder for reklamer sendt i Danmark. Og derfor så kan vi godt regulere det, der bliver sendt på dansk tv. Så er der alt det, der foregår på nettet og online. For det er jo fuldstændig rigtigt, at dem, der spiller jo typisk på en app, mens man ser en fodboldkamp eller noget andet. Men når jeg snakker med Center for Ludomani, når jeg snakker med ludomaner, når jeg snakker med pårørende, så siger de alle sammen samstemmende, at selvfølgelig betyder det noget, hvor massivt det reklametryk er. Og det vil også være underligt andet, fordi der er en årsag til, at der bliver brugt rigtig, rigtig mange penge, og der bliver sendt over 1000 reklamer for bettingspil om dagen. Det er jo nok, fordi det har en effekt, og den effekt er at få flere til at spille.
Så hvad nytter det her forslag, hvis du også siger det her med, at der også er online bettingreklamer?
Jamen det er, der kommer flere forslag, som jeg kommer til at præsentere også for Folketingspartiet i morgen. Og når man så kigger samlet på det, så skal det jo gøre det, vende den udvikling, at der, som jeg sagde indledningsvis, at der er sket en fordobling af antallet af danskere i pengespilsproblemer over de seneste 5 år. Og det vil sige, at vi kan jo ikke sidde og sige, jamen det er så, hvad det er, og så må vi se, hvordan det går. Altså spilbranchen har lavet nogle kodex, hvor de for eksempel har begrænset antallet af kendte og autoriteter i spilreklamer, men udfordringen er bare, at det kun er nogen af spilbettingfirmaerne, der er med i det og har gjort det, og andre ikke har gjort det. Og det er også derfor, at vi er nødt til at lave noget lovgivning omkring det, så vi sikrer os, at det ikke bare er nogen, men at det er alle spilfirmaer, der overholder den regel.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Jeppe Bruus er skatteminister i Danmark, valgt for Socialdemokraterne, og Thomas Villum Jensen er skuespiller og instruktør og har også medvirket i bettingreklamer. Og er ikke utvetydigt tilhænger af forslaget om at forbyde kendte at optræde i reklamer, som Socialdemokraterne kommer med.
Jeg er sådan lidt tilhænger af, at man begrænser antallet af reklamer. Jeg tror bare, det bliver lidt svært at håndhæve, fordi jeg tror, at jeg ved, at langt størstedelen af alle annoncer i dag ligger online, det vil sige, at de bliver jo sendt fra alle mulige steder ude i verden.
Okay. Nikolaj Rod Andersen, som har været ludoman i 17 år, havde faktisk et spørgsmål direkte til dig, Thomas. Du skal lige høre det her. Det kommer nu.
Hvad hvis hans egne børn, eller hvis hans egne tætte relationer, røg ned i det samme helvede, som jeg har været ned i? Hvad hvis hans nærmeste havnede i spil, som de aldrig nogensinde, eller som de ikke ville kunne komme ud af, eller havde selvmordstanker, eller angst, eller depression på grund af det her spil? Vil han så stadig reklamere for det? Det spørgsmål må du gerne stille ham.
Jamen altså, for det første så reklamerer jeg jo ikke for noget spil i dag. Det har jeg gjort, men det gør jeg ikke i dag.
Hvorfor er du stoppet?
Og selvfølgelig tager det... Altså, det ville da være forfærdeligt. Det er lige meget, hvem det er. Folk skal ikke være ludomaner, der er ikke nogen, der skal. Og dem, der ryger i, skal selvfølgelig hjælpes på bedst tænkelig vis. Og jeg synes jo også, man skal begrænse antallet af reklamer. Det sker jo Jeppe ret i. Jeg tror bare, det bliver en smule svært at håndhæve, fordi størstedelen af gaming i dag ligger online. Så skulle man gå ud og lave nogle EU-regler, eller lave nogle verdensomspændende regler, hvor man virkelig, virkelig godt går hårdt til værks. Når fodboldspillere løber på banen i Premier League, og de har bettingfirmaer på trøjen, eller hvad ved jeg, så kan man sige, altså, det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, det her. Og man kan jo så sige, at man, et lille skridt er jo bedre end ingenting, og det er det, helt klart. Og det skal gå den rigtige vej, og det synes jeg da også er fint.
Har du fortrudt egentlig? Har du fortrudt, at du var med i de reklamer her, Thomas Villum Jensen?
Hvorfor det, siger du?
Har du fortrudt?
Det der med at kigge tilbage, og kunne man have gjort det anderledes, det er sgu svært.
Okay, det er jo ja eller nej, fordi vi har kun et minut.
Jamen, jeg vil da nok sige, jeg vil tænke mig en ekstra om. Jeg vil tænke mig ekstra om i dag, hvis jeg blev spurgt i dag. Det vil jeg helt klart. Og de der tal med, at der er dobbelt så mange ludomaner i dag, som der var tidligere, det er jo rigtig, rigtig, rigtig skidt. Og derfor skal vi tænke os rigtig godt om, når det handler om spil. 100%.
Vi har kun 30 sekunder, Jeppe Bruus. Har du en afsluttende bemærkning?
Ja, bare lige for at forsvare Thomas her. Altså, det handler ikke om, at Thomas skal rende rundt og have dårlig samvittighed. Altså, jeg peger ikke fingre af nogen som helst. Jeg forholder mig bare til, at der er dobbelt så mange danskere i dag, som har pengespilsproblemer, og derfor er vi nødt til at gøre noget. Og Thomas har jo fuldstændig ret i, at meget af det her ligger online, men når der bliver bombarderet med spilreklamer på tv, så er det jo fordi, at der er en sammenhæng imellem, kan man generere de hurtige spil, når man sidder og ser en sportskamp, og får folk til at logge ind på appen. Fordi hvis ikke den sammenhæng var der, så ville der ikke blive brugt så mange penge på reklamer. Og derfor så starter vi jo der.
Godt.
Og så er der jo flere og flere. Altså bare for at give eksempel med
pengereklamer
på trøjen, der er flere og flere lande, der også begynder at forbyde det. Nej, det
går ikke. Ja, sorry.
Dejligt, I vil være med begge to. Thomas Villum Jensen og Jeppe Bruus, skatteminister, Thomas Villum Jensen, skuespiller og instruktør. Klokken er som nævnt 9. Nu er der nyheder.